Ви на хвалях Радіо Свобода. Серед тема нашої сьогоднішньої програми. Намісник старшині Совету міністрів Володимир Сямашко спробує домовитися на перемовах у Москві з віце-прем'єром російського уряду Аркадієм Дворковичем об компенсації страту від планованих Росії зміну у податках і митах на нафту. Поводле Олександра Лукашенки, страти Білорусі від податкового маневру Москви можуть перевисити мільярд доларів. Загадом адміністрації Менського тракторного заводу підприємство не буде працювати по п'ятницях тягом кастричника. На чотирьохдзённку перевели 90% працівників МТЗ. На 15 суток осудили 30-годового безпрацовного Павла Спірина. Поводле інформації видання «Белорусский партизан», ён разослав на 1500 електронных адресов работников Менского гарвыканкаму текст сатиричной оповести про керовника городу Миколая Ладуцьку. Усё гэта ў нашай праграме пазней. Александр Лукашенко у інтэрв'ю тэлеканалу Euronews заявіў пра гатовасць увесці беларускіх міратворцаў ва Украіну. Як ацэньваюць гэтую заяву ў самой Украіне? Вось што кажа падпалкоўнік запасу, удзельнік міратворчых аперацый ААН, судырэктар праграм знешняй палітыкі і міжнароднай бяспекі Украінскага аналітычнага цэнтру «Цэнтр Разумкова» Алексей Мельнік.
Сейчас этот украинский кризис создает достаточно много возможностей для власти Беларуси для того, чтобы улучшить свой имидж в мире и каким-то образом подкорректировать внешнеполитический курс. Это мы наблюдали, когда Лукашенко предложил Минск как площадку для переговоров между враждующими сторонами. И вот эта инициатива, которую сейчас он опять высказал, я думаю, это из той серии, то, что ваш президент понимает и пытается по максимуму использовать вот эти возможности. Но я уже не говорю о том, что в связи с экономическими санкциями сейчас Беларусь пытается опять-таки на этом заработать. Мне тяжело сказать, была ли это чистая инициатива или же были какие-то предварительные консультации. Позиция украинской власти на сегодняшний день: Украина пока не готова к миротворческой миссии на своей территории. Есть серьезное опасение, что этими миротворцами станут российские военнослужащие. Пока очевидно, что эта задача вряд ли посильна для ОБСЕ. Беларусь, наверное, как раз сейчас может восприниматься как, ну если не совсем нейтральная или дружественная к обоим сторонам, то, наверное, как минимально конфликтная.
Говорил судиректор аналитичного центра Разумкова Алексей Мельник. Александру Лукашенку треба было б некалькі разоў падумаць перад тым, як рабіць заяву пра беларускіх міратворцаў, бо варта ўлічваць, што падчас міратворчых місій гіне вялікая колькасць удзельнікаў. Гэта кажа беларускі палітолог Павел Вусаў, пракаментаваўшы заяву Александра Лукашэнкі.
Калі мы ўвогуле разглядаем гэтую сітуацыю, пакуль ідзе канфлікт на Украіне, адчынены вайсковы канфлікт, высланне беларускіх міратворцаў, неважна ў якой якасці, будзе звязанае з шматлікімі ахвярамі, бо сепаратысты не жадаюць прыпыняць агонь, таксама яны падтрымліваюцца з боку Расіі. Расія не зацікаўлена ў тым, каб там пачаліся вырашацца сапраўды пытанні мірным шляхам, таму тое, што беларусы атрымаюць, калі яны ўшлюць туды свае войскі нават у якасці міратворцаў, гэта шматлікія трупы, нябожчыкі і горад для беларускіх сем'яў. Таму Лукашэнкі трэба было б некалькі разоў падумаць, чым казаць такія словы.
Меркаванне беларускага палітолага Павла Вусава. Шчырасць заявы Александра Лукашэнкі можна паставіць пад сумнеў, бо Беларусь уваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, а яна кантралюецца Крамлём. Гэта клічыць кіраўнік Украінскага цэнтру военно-палітычных даследаванняў Дмітры Тымчук.
Возникает несколько моментов, которые заставляют усомниться, так сказать, в искренности господина Лукашенко. Ну, во-первых, Беларусь член ОДКБ, карманного блока Москвы. Причем все военные инициативы осуществляются, координируются и управляются из Москвы. Долгое время для нас было принципиальным вообще понять, будет ли Беларусь плацдармом для наступления российских войск на украинскую территорию. То есть в этом контексте мы воспринимаем Беларусь скорее как союзник Москвы, чем как нейтральную третью сторону. Понятно, что в таких условиях такая страна страна не может проводить миротворческую операцию. Господин Лукашенко занимается не более чем популизмом, поскольку мы видим возможности проведения миротворческой операции только по мандату Совета Безопасности ООН. Априори этого мандата не будет, поскольку Россия, как страна-член Совбеза ООН постоянный, она имеет право вето на любые решения Совбеза. И, конечно же, она будет блокировать любые попытки проведения миротворческой операции не ее силами. С другой стороны, если Россия договорится с Лукашенко и будут выдвигать Беларусь в качестве миротворца, ну, тогда возвращаемся к пункту первому. Если это будет в интересах России проводиться, то понятно, что интересам Украины это никак не будет отвечать. Второй вариант – это проведение миротворческой операции в рамках ОДКБ. В уставе ОДКБ записана такая возможность. Но там указано, что страны-члены ОДКБ проводят миротворческие операции на территории друг друга, а на территории стран не членов ОДКБ проводится только в случае передачи ОДКБ мандата Совбеза ООН. То есть круг замыкается.
Говорил Дмитрий Тимчук, керавник Украинского центра военно-политических исследований. И более оценок заявы Александра Лукашенко на нашем сайте свобода.org. Нагадаю, что керавник Беларуси заявил про готовность накировать в Украину белорусских войсковцев в якости миротворцев. А как вы ставитесь до такой идеи? Такое питание наш корреспондент задал людям в городе.
Ох, не знаю, вряд ли мы там нужны. Там, по-моему, должны сами разбираться. Не знаю, это что, уподобится россиянам? Нет, я имею в виду не зеленых человечков. В каком плане миротворчества? Они пришли, развели две страны и начали объяснять, как установить мир. Не знаю, возможно ли это взял, что весь мир не может, а мы можем.
А миротворчество, вы знаете, это опять же какие-то деньги, все это не настоящее. Прикрытие красивым словом. Все. Свои люди должны сесть, говорить, общаться. Не верю я в это миротворчество и во все остальное. Пока люди не научатся говорить правду сами, которые в конфликте друг другу.
Если они с целью сотворить мир, то это будет очень хорошо. Да, за миротворцев.
Про миротворцев тоже ничего не могу сказать. Я считаю, что Украина сама во всем виновата, скажем так. И Украина должна была все это изначально, сразу с самого начала, как только начался этот конфликт, сразу все вот это вот подавить. А сейчас что сейчас? Бестолку.
Конечно, наши будут умирать там. Ну, против. Не надо никого посылать туда.
Если будут против, чтобы чего-то брата, папу посылали или мужа. Нет, конечно.
Или так думать, что с солдатами можно спынить военное деяние, то это в истории, мабуть, николи не было. Треба прикладать дипломатичные намагания некие робить, а лишь не солдатами. Бо нема чого там робить нашим хлопцам.
Если конфликтующие стороны между собой не могут это решить, вряд ли это сделает третья сила за них.
Вы хотите, как в неким доме у Гродно плакала мать и сестра, и жонка солдата, то может можно и послать. Але доброго з гэтага нічого не будзе. Ён хоча спыніць вайну, таксама хоча заняць ролю такой міжнароднага палітыка, мабыць. Гэта адзіны яго шанс, і ён па максімуму за кошт Украіны і Расіі замацаваць свой статус.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку 266-39-52, і людзі выказваюцца не толькі пра украінскія падзеі.
На 21-м годзе прэзідэнцтва Лукашэнка успомніў аб беларускай мове і загадаў дабавіць у школах адну гадзіну на яе вывучэнне. Я по житті оптиміст і прогнозую, що якщо годів через 20 наш проводир, його нащадок, може додати помірковним і толерантним аборигенам ще одну годину при умові, що Путін буде щодра кормити свою марионетку, а Олександр Григорович буде послушно йти на коротким кремлівським поводку. Живе Білорусь! Слава Україні! Володимир Мінськ.
Беларусь готова отправить свои войска Лукашенко на Донбасс. Тяжко. Только кого наши будут бить, неведомо, вот что. Хотя только не украинцев. Для меня это диво. Третья сторона станет биться. Великий дякую, с повагой до вас, Антонина.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях радио «Свобода», и мы протягиваем поведомлять про бягучие подеи. Яшчэ 1 кастрычніка ў Менску міліцыя затрымала 30-гадовага беспрацоўнага Паўла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», менавіта Спірын разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Ладуцьку. Грамадская жонка затрыманага тэлефанавала ў турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску і даведалася, што муж там адбывае арышт на 15 сутак. Ірына паведаміла нашаму радыё, што мужу нібыта таксама пагражае крымінальная справа.
Ну, просто я думала, 15 суток и все, а тут как бы все звонят, и я уже начинаю нервничать. И неужели ему могут дать еще там какой-то срок сидеть? Вот это вот, как бы у меня не укладывается в голове. Как бы никакой причины я особо не вижу, конечно, но может там, ну, была какая-то насмешка, и все, ну, как бы в этой полиции ничего такого нету ужасного.
Паводле Ірыны, першы раз міліцыянты прыйшлі па Паўла Спірына позна ўначы, але ім не адчынілі. Тады яны вярнуліся раніцай наступнага дня і без тлумачэнняў забралі Паўла з сабой. Мы сочым за гэтай сітуацыяй, і больш інфармацыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Украінскія палітолагі скептычна ацэньваюць заяву Аляксандра Лукашэнкі аб гатовасці паслаць беларускіх міратворцаў ва Украіну. Яны гавораць, што Беларусь залежыць ад Расіі. Намеснік старшыні Савету міністраў Уладзімір Сямашка спрабуе дамовіцца з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дваркавічам аб кампенсацыі стратаў ад планаваных Расіяю зменаў у падатках і мытах на нафту. Паводле Аляксандра Лукашэнкі, страты Беларусі могуць перавысіць мільярд даляраў. Менскі трактарны завод цягам кастрычніка будзе працаваць толькі 4 дні на тыдзень. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў. На 15 сутак асудзілі 30-гадовага беспрацоўнага Паўла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», ён разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Ладуцьку. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Москве ідуць перамовы паміж першым намеснікам старшыні Савету міністраў Уладзімірам Сямашкам і віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дваркавічам. Беларусь спрабуе атрымаць кампенсацыю за наступствы так званага вялікага падатковага манеўру, ініцыяванага Міністэрствам фінансаў Расіі. Сутнасць гэтай інавацыі ў тым, каб знізіць экспартная мыта на нафту і нафтапрадукты, а падатковы цяжар перанесці на здабычу нафты. Гэта аўтаматычна ударыць па беларускай нафтаперапрацоўцы, бо цяпер Беларусь атрымлівае частку экспартнага мыта. Расказвае Ігар Карній.
Напередадні Александр Лукашенко, прымаючы з дакладам прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, абурыўся, што страты Беларусі ад падатковага манеўру Москвы могуць перавысіць 1 мільярд даляраў. Летась мы дамовіліся, што Беларусь атрымае ў выніку саступак у эканамічным саюзе, падкрэсліў Лукашэнка. Але цяпер у Расіі ажыццяўляецца нейкі падатковы манеўр, у выніку якога мы можам страціць усё, пра што дамаўляліся ў мінулым годзе з Расіяй. Міхаіл Мясніковіч паскардзіўся, што партнеры ўчынілі свае манеўры ў закрытым рэжыме, паставіўшы беларускі бок перад фактам. Расійскі Мінфін прапанаваў падатковыя карэляцыі. Зніжэнне мыта на экспарт нафты да ўзроўню Казахстану – 80 даляраў за тону з цяперашніх 385 даляраў і адначасна істотнае падвышэнне падатку на здабычу карысных выкапняў. Па словах Мясніковіча, ён асабіста звяртаўся з пісьмовымі прапановамі аб урэгуляванні сітуацыі на імя свайго расійскага калегі Дмітрия Мядзведзева. Аднак ніякага адказу пакуль не атрымана.
Мы направілі расійскай стороне соответствующее предложение, как выход из этой ситуации может быть внесение соответствующих изменений в соглашение о порядке зачисления пошлин в бюджеты сторон от экспорта нефтепродуктов. И мы предлагаем все пошлины в полном объеме, вывозные и экспортные тому, таможенные пошлины от нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, оставлять в белорусском бюджете. Но пока этих подходов правительство Российской Федерации не сформулировало.
Паводле Мясніковіча, за зніжэнне мыта вырасце ўнутраны кошт нафты, што ўдарыць па маржы нафтаперапрацоўкі ў Расіі і ў Беларусі. С пераходам на новую форму бюджэтныя страты ўжо ў 2015 годзе могуць скласці 250 мільёнаў даляраў, а ў наступныя гады ад 300 до 400 мільёнаў штогод. Эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка не перакананы, што ваяж беларускіх урадоўцаў у Москву будзе плённым. Па яго словах, падобныя інавацыі расійскага боку супярэчаць эканамічнай логіцы дэклараваных інтэграцыйных аб'яднанняў. І таму відавочна, што пытанне з падатковым манеўрам цалкам палітычнае.
Наша эканоміка апошнія гады субсідзіравалася Расіяй, нафтагазавае абсідаванне. Памер гэтага субсідавання напрамую залежаў ад лаяльнасці беларускіх уладаў. Гадоў 5, мабыць, Расія павяла больш жорсткую пазіцыю, ціснучы на Мінск, дамагаючыся некаторых палітычных рашэнняў, у тым ліку на карысць мытнага саюза, пасля адзінай эканамічнай прасторы еўразійскага гэтага эканамічнага звязу. Таму гэта больш інструмент, хутчэй за ўсё, уплыву на Мінск. Калі гэта адзіны рынак, існаванне рознага роду выняткаў, мытаў між краінамі ЕПА, супярэчыць здаровай эканамічнай логіцы. І ўсе гэтыя камбінацыі падатковыя, тыя выняткі, якія не дазваляюць нам прыбыць скарыстацца гэтай адзінай эканамічнай прасторай, канцэпцыя, якая была не закладзеная.
З пастаноўкай пытання ў той плоскасці, што ў дадзеным выпадку палітыка пераважвае над эканомікай, згодны і вядомы расійскі эканаміст Сергей Аляксашенка. Па яго словах, усе апошнія гады гаспадарчыя дачыненні Москвы і Менску суправаджаюцца ўзаемнымі ультыматумамі і шантажом.
Вы это лучше знаете меня, да, то есть мне здесь тяжело с вами спорить. Ну, всегда весело. Ни один кредит России не был изначально гарантирован. Даже если такие политические обещания звучали, все равно там в любой момент могло прозвучать нет, потому-то или потому-то. Поэтому вот решение, оно будет приниматься ситуативно в какой-то конкретный момент времени, в зависимости от того, что будет происходить в отношениях России и Беларуси.
Наместник министра финансов России Сергей Шаталов огучил позицию своего ведомства. Беларусі дастаткова 1,5 мільярда даляраў ад вывознага мыта на нафтапрадукты, якія будуць заставацца ў дзяржаўным бюджэце ад 2015 году, каб пакрыць меркаваныя выдаткі. Аднак праблема ў тым, што Менск разлічвае на нашмат большыя дывідэнды, а згаданая сума нават не абмяркоўваецца. Як заявіў Міхаіл Мясніковіч, прапановы беларускага боку пакідаць у беларускім бюджэце ўсё мыта ад нафтапрадуктаў у поўным аб'ёме ніяк не ўвязваюцца з 1,5 мільярдамі даляраў, якія ніхто і не збіраўся пералічваць у Расію.
Расказваў Ігар Карней.
Чаму беларусы мала гавораць па-беларуску? Ці вырашыць сітуацыю дадатковая гадзіна роднай мовы ў школе? Ці стала вернасць украінца ў сваёй мове фактарам, які раздзьмухаў вайну? Гэтыя тэмы ў зоне свабоды мы абмяркуем з Сергеем Дубаўцом, Сергеем Навумчыкам і супрацоўніцай Украінскай службы Радыё Свабода Аксанай Пеленскай.
Перадача «Зона свабоды» на нашых хвалях у скарочаным варыянце меней, чым праз 15 хвілінаў, а нагадаю, што цалкам перадачу можна паглядзець на спадарожнікавым тэлеканале «Белсат». Загадам адміністрацыі Менскага трактарнага заводу прадпрыемства не будзе працаваць па пятніцах цягам кастрычніка. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў МТЗ. Каля прахадной заводу сёння пабывала Галіна Бакунчык.
Каля прахадной Менскага трактарнага заводу зацішша. Пляцоўка для паркоўкі аўтамабіляў амаль пустая. З дзвярэй зрэдку выходзяць 1-2 чалавекі. Размаўляюць з людзьмі.
Бачу, што зараз амаль пустая прахадная. Што, выходны дзень сёння?
Простой. Простой. Это не выходной. Где эти тарифы оплачиваются все?
Усім работникам?
Да.
А что вам кажется администрация?
Я это? Не из завода. Я подрядчик. Подрядчики работают, ремонтные службы.
И все.
Да.
Как высветлить причины простоя, свертаюсь в администрацию. Кировный склад предприемства у адрозненне от працовных цехов на местах. Однако нечто комментовать там отмовляются, накировывающие с пытаниями до наместника директора по идеологии Василя Тимановича, який гэтак подлумачил причину простою.
Экономии ресурсов, материальных и всех остальных, объявлен четвернепком к концу года.
На кастрычник те не
только на октябрь. А далее по обстановке будут приняты дальнейшие решения.
Как это поплывает на заработки инженеров, работников?
Как работали, так и получили. Вот 2/3 по законодательству. Тут мы ничего не будем нарушать. Ну и некоторые поддержки, конечно, будут, чтобы люди не потеряли.
Тем часом працовники МТЗ мало доверяют чиновникам с администрации предприемства и не бачат для тракторного завода дальнейшей перспективы. Размаўляю з майстрам вытворчага цэху, які выйшаў з прахадной заводу.
Ці вы самі працуеце на заводзе?
Да, майстар производственны.
Што сёння на заводзе? Вот я бачу, што
сёння афіцыйна прыказам генеральнага дырэктара простой. Служба ремонтная сёння работает. Это где-то 10% только от численности людей в цехе. Видите, что автомобілі нету.
Чаму?
с тлумачами?
Не объясняли, но я так подозреваю, что из-за того, что нет сбыта тракторов, выгоднее оплатить 2/3, чем работать на склад. 2/3 процентов 60 от того, что может человек заработать, придя на работу.
Это кольки прикольно. 3-5 миллионов.
На заводе, по словам генерального директора, на заводе средний заработок 7 миллионов.
А вы? Сколько трудовых?
Нет, ну, конечно, меньше.
Те люди до этого ставятся довольные, радуются выходному.
Ну, о чем вы говорите? Какое выходное, когда у людей зарплата не 7 миллионов, как знает генеральный директор, а 5 на самом деле, да еще и 4 дня простоя, это уже будет не 5 миллионов, это уже будет 4. Никому не нравится, многие уходят, все привязано к доллару, все дорожает, а зарплата не поднималась уже в течение 1,5 лет, наверное.
Прогнозы какие? Что кажет администрация? Как долго это может продолжиться? И вовле, что вы сами-то про это думаете?
Ну, вы знаете, администрация как-то, ну, работников не особо посвящает. Нам только доводят распоряжения, приказы. А что планируют, что они собираются делать, покрыто пока мраком. Вот, например, на той неделе был подписан приказ о том, что простоев будет 3 в этом месяце. Сейчас уже вот 5. То есть, что будет на следующей неделе, тем более в следующем месяце и зимой, когда сбыта тракторов нет. Тут трудно сказать. И не зря идет очень серьезный отток кадров, а на завод набирают только студентов. Ну, студенты сами понимаете, что это за работники. Все идет только по нисходящей. От директора к директору ничего не меняется. Учитывая то, что года полтора трактора стоят на территории предприятия и никуда не продаются, то все говорят о том, что будет только в худшую сторону. Перспектив в лучшую сторону здесь нет.
Повод официальной статистики у студии жнівня цього року у Білорусі було вироблено 37 тисяч тракторів для сільської і лісної господарки. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Розказувала Галина Авакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода. Активиста молодежной организации «Измена» Павла Виноградова оштрафовали на 1 200 000 рублей нібито за знаходження у нецвярозым выгляде у громадском месте. Павел стверджает, что у милиции ему погрожали лёсом зніклого журналиста Дмитра Завадского, рассказывая Олег Грузилович.
О 15-й године 3-го кастрычника Павла Виноградова был вызван из московского райотдела милиции, где отбыл сутки. По поводу решения керовництва райотделу, активиста молодежной организации «Измена» штрафовали на 1 200 000 рублей нібито за знаходження в нецвярозым выгляде у громадском месте. Але больше, чем такое покарание, кое Виноградов лечит цалком незаконным, его не покоят открытые погрозы от милициантов.
Начальник уголовной исполнительной инспекции господин Лужинский сказал мне: «Паша, а где, говорит, Завадки?» Я говорю: «Я не знаю». Он говорит: «Ты что, хочешь, чтобы твоя жена не знала, где ты?» Я у него спросил, угрожает ли он. Он говорит: «Нет, я предупреждаю». Далее я провел еще пару часов в кабинете у своего инспектора, зашел начальник уголовной исполнительной инспекции, сказал, что изымайте у него вещи и ведите в дежурку. Ночь я провел в дежурке в стакане. Ко мне пришел милиционер, ознакомил меня с протоколом, где было написано, что я находился в нетрезвом виде по адресу Бушевская, 9, вчера, 16:20. В материалах дела было написано, что я от свидетельствования отказался проходить на алкотестере. Я там пояснил, что нет, такого не было. И через минут, наверное, 30, мне уже принесли постановление, то есть замначальник московского РУВД господин Русский присудил мне 1 200 000 штрафа.
Поводле Павла Виноградова, милицианты так само пропоновали ему з'ехать з Менску у Березину, откуль он родом и где живе его не батька. Павел Виноградов каже, что не збирается з'їжджати з Менску и заявил про это у милиции. Активист намерен реагировать на погрозы на свой адрес после консультации с адвокатом. Односно обвинувачивания, что он находился в громадском месте в нецвярозом выгляде, Павел Виноградов заважил, что подобное обвинувачивание выученное супроти его не выпадково, как подрихтовать подставы для накирования у ЛТП.
Если я не ошибаюсь, мне еще один протокол нужен за распитие или нахождение в пьяном виде, и уже может проходить комиссия по признанию меня алкоголиком или не признанию.
Частку ночи на 3 кастрычника Павел Виноградов провел у так званым «Малпятнику» – помешкание для затриманных хулиганов, у тим лику соправдных алкоголиков. Там была вельми брудная подлога и невыносный пах, згадал активист умовы утримания. Поводле Павла Виноградова, с 2011 года он провел на окрестине больше за 200 суток под арештом. Огульная колькость ягоных административных арештов наближается до 20. А пошний раз Павел Виноградов был затриманы 11 вересня, осуджены на 15 суток. Активист не включает того, что влады рыхтуют для его продолжения превентивного нагляду.
Рассказывал Олег Грузделович.
як беларуская мова часам бліскуча перамагае расейшчыну, як слухалі радыё «Свабода» ў 50-х годах мінулага стагоддзя і што прадказвалі беларусі глыбоцкія старыя ў тыя часы, калі незалежнай Беларусі яшчэ не было.
Было такое чаканне, што вось-вось начнецца вайна і ўсё пераменіцца. Я думаю, таму хавалі ў лесе Філістовіча больш года, ну вось дзякуючы гэтым чаканням.
Тры глыбоцкія показкі ў новай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней. Аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі сабраў болей за 40 тысяч подпісаў за вырашэнне рэспубліканскіх і рэгіянальных праблемаў, расказвае Інна Студзінская.
Беларуская хрысціянская дэмакратыя вызначыла сваім прыярытэтам на 2014 год кампанію «Народны кантроль». Гэта серыя агульнагарадскіх акцыяў, аснова якіх – збор подпісаў за вырашэнне канкрэтных праблемаў гораду, кажа сустаршыня БХД Павел Севярынец.
Праблемы, скажем, у Віцебску, новая паліклініка для мікрараёна, у Гомелі ачыстка вадаёмаў, в цэнтры самым зелёнай зоны і забруджаная экалогія горада. Магілёў – гэта праблема хімвалакна, экалогія таксама частіня паветрах разбіраюцца будавацца ў Магілёве яшчэ адзін хімічны камбінат, кітайская капітал. Угароднія праблемы ведуць супраціву алкагалізму, нацыянальнай праблемы нумар адзін. Сабрана вялікая колькасць подпісаў за вырашэнне гэтай праблемы, ёсць канкрэтныя прапановы да мінгарвыканкама.
Падчас гэтай працы актывісты ходзяць ад дзвярэй да дзвярэй. Гэта асноўны спосаб збіраць подпісы. І акрамя канкрэтных праблемаў рэгіёну закранаюць пытанні перамены ў краіне, пытанні незалежнасці Беларусі. Ужо працуе сайт www.narod.by. І кожны можа далучыцца да ўдзелу ў кампаніі, распавядае кіраўніца Вольга Кавалькова.
Зараз у гэтай кампаніі ўдзельнічае 50 гарадоў па ўсёй краіне. Гэта ўсе абласныя цэнтры, раённыя. У кожным горадзе гэта ці агульная рэспубліканская нейкая праблема, як праблема алкагалізацыі, ці агульнагарадскі, адсутнасць медыцынскага абслугоўвання, казалпаўнік, экалогіі, вадаёмы. Тэмы ў кожных гарадах розныя, удзельнічалі нашы актывісты, і асноўная мэта была прыцягненне новых людзей, актывізацыя працы грамадскіх актывістаў у гарадах і ўзмацненне ў рэгіянальных структур партыі. На сённяшні момант сабрана больш за 40 тысяч подпісаў.
Пэўныя вынікі ўжо ёсць. Распрацаваны праект закону аб рэкламе, дзе ўтрымліваецца забарона брэндаў парасонаў, якія рэкламуюць, да прыкладу, пітную ваду і гарэлку пад той жа назвай. У некаторых рэгіёнах скарочаны час продажу алкаголю.
Расказвала Інна Студзінская і болей на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Украінскія палітолагі скептычна ацэньваюць заяву Аляксандра Лукашэнкі аб гатовасці паслаць беларускіх міратворцаў ва Украіну. Яны гавораць, што Беларусь залежыць ад Расіі. Намеснік старшыні Савету міністраў Уладзімір Сямашка спрабуе дамовіцца з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дваркавічам аб кампенсацыі стратаў ад планаваных Расіяй зменаў у падатках і мытах на нафту. Паводле Аляксандра Лукашэнкі, страты Беларусі могуць перавысіць мільярд даляраў. Менскі трактарны завод цягам кастрычніка будзе працаваць толькі 4 дні на тыдзень. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў. На 15 сутак асудзілі 30-гадовага беспрацоўнага Паўла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», ён разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Ладуцьку.